Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi maktablarning 9-11 sinf o'quvchilarini kasb hunarga o'qitish tartibi joriy qilinadi. Bu haqda ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida so'z boradi. Qarorga muvofiq quyidagilar tashkil etiladi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimida qo'shimcha ravishda 28 ta kasb hunarga o'qitish markazlari, 864 ta fuqarolar yig'inlarida tikuvchilik, oshpazlik, qandolatchilik, erkaklar va ayollar sartaroshligi, kompyuter savodxonligi, buxgalteriya va tadbirkorlik asoslari bo'yicha mahalla aholisini kasb hunarga o'qitish maskanlari, vazirlik va idoralar tasarrufida bo'lgan 18 ta professional ta'lim muassasalarida bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining qisqa muddatli kasb hunarga, xorijiy tillarga va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish kurslari. Qarorga ko'ra ishga marhamat mana markazlari kasb hunarga o'qitish markazlari hamda maskanlarning o'qituvchilari va ishlab chiqarish ta'lim ustalari maqom bo'yicha professional ta'lim muassasalarining o'qituvchilari va ishlab chiqarish ta'lim ustalariga tenglashtiriladi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 9-11 sinflarida asosiy ta'lim jarayonlaridan bo'sh bo'lgan vaqtlarda kasb hunarga o'qitish tartibi joriy etiladi. Qaror bilan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining kasb hunarga o'qitish va kasbiy malakani rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy qilindi. Kasb hunarga o'qitishni tashkil etish va kasbiy malakani rivojlantirish departamenti tuzildi. Shuningdek, TUMO kreativ texnologiyalar markazining Toshkent shahridagi filiali tashkil etildi. 2022 yil 1 martgacha filialda yoshlarni veb ishlanmalar, grafik dizayni, 3D modellashtirish, raqamli dasturlash, robototexnika, raqamli media, video o'yinlar yaratish yo'nalishlari bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari, baliqchilik, quyonchilik, parrandachilik, asalarchilik, meva-sabzavotchilik, uzumchilik, tikuvchilik, hunarmandchilik sohalarida kooperativlar tashkil etiladi. 2022 yil 1 yanvarga qadar har bir tuman yoki shahar sektorida kamida bittadan kooperativlar tashkil etiladi. Kooperativlarga a'zo bo'lgan har bir ish bilan band bo'lmagan fuqaro uchun bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravargacha subsidiya ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.